I am happy to be here with you tonight and humbled to think of your goodness. You are an inspiring and beautiful sight. I hope my mother or sister Dalton.
Mae'r tenaf o swafn ni rin cwn i'r afaf Dalton yn bwc fi fwar yn tenaf manwgan as ni falala na lara na ffai effaith. Satria i ti la ten ti di a ma fe nwy leis a wytra da cyn am ni fan mes yna la ten. Mae'n di tan 10 munud. Mwmba ni lwa effaith i rai o'n ni ffilas an tsar. Tia cwn i zatwfafi. Ari ti cwn i fan dara na san zatwfafi. Fwniaw zatwfafi. De tena zava-dehibe teo amin'ny fiainako ny fandarana sanzatovavy sy ny fiarahamientana. Tsika ireo namako a sy ny lesona nampianarina anay ary ny fionamben'ny tanora sy ny lasy. Tia ay ny mpitondra ahy ary nampianatra ahy ny famarinan'ny filazantsara. Izy ireo no vavolombelona faharoan'ny fitsipiky ny filazantsara izay nampianarin'ny ray aman-dreniko ahy. Ny ray aman-dreniko ny evekako ary ny mpitondra ny zatovovavy malalako dia fianarana ho amin'ny mino, amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Nanaraka ny ohatra izy ireo tampahavononanao satria te ho tahaka azy ireo. Nanao jeritodika ny tamin'ny fonina zatovovavy ahy aho dia tsapako fa tsy natakatra ny mahazava-dehibe ny zavaniseho teo amin'ny fianako ao. Tsy no heveriko fa ny fandraisako anjara teo amin'ny zavatra rehetra tao amin'ny fiangonana dia nanampy ahy ampivelatra rafitra sy fanolorany tena ny anaraka ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Tsy takatra fa hay fiomanana ho amin'ny fianako avy izany amin'ny maha olotokana, vady, reny ary mpitarika ahy. Tsy takatra hoe araka ny iazahako hifidiny tsara no nahafahako nanaja ny fanekem-pihavanan'ny batisa, ny fampiarana ny finoako ary mampitombo ny fahamasinako sy nanomana ahy ho any amin'ny tempoly. Tsy hitako daholo izany tamin'izany fotoana izany fa saingy tao anatin'ny dingana tsikelikely izay ny any tompo dia lasa mpino aho ary fianarana ho an'ny mino. Na dia tsy nanana ny fandarana sa fivoaran'ny tena manokana izay nanareo amin'izao azy izahay dia nanana fandarana sa mitovitovy amin'izany. Anisan'izany ny fahafahana mianatra, nanao fampiarana ary nitatitry ny fandrosoanay eo amin'ny fiainanay ny fitsipiky ny filazantsara. Voatsela kory dia nanana fahafahana nandinika ny zavatra nianako aho raha niara nizara tamiko ny rahavaviko Cathy Anderson, ilay namako momba ny boky ny zatovovavy tontantely. Tiako zaraina aminareo ny zavatra nosoratan'ny Cathy Anderson. Eo amin'ilay hoe aoka ianao alala fomba sy andray anjara ao an-dakilasy, aoka ianao marotoentra amin'izay rehetra taonao. Tena zava-dehibe ny mahazo fahalalanao ampianarana fa zava-dehibe ihany koa ny manana voninahitra sy famarinana ary tsy meloka noho ny afetrifetsen-dratsy. Raha toa ka mifindra kilasy ary tsy nahavita ezaka mba hanana toetra tsara noho ny tsy fahamarinany toetra ianao dia tsy nianatra ny dikany hoe fahamarinana ianao. Aza mifosana mihain'ny fifisana amin'ity volana ity. Izao izany mba ho lasa fahazarana mandritra ny fiainanao rehetra. Fa efatra, jereo ny zavatra tsara momba ny olona ao amin'ny fianakavianao sy ny namanao ary tenenao azy ireo ampahamarinana sy ampikitsipo ny zavatra tsikaritra ao. Ho tianao bebe kokoa izy ireo. Tadidio, tsy tokony isy fiatsaram-belatsihy. Na dia toa nilaozan'ny toetrandro azy izany zavatra novakiko teo izany dia mirakitra fahamarinana. Ny zatovovavy mpino dia tsy maintsy mahalala fomba, maro toetra, tsara fanahy rehefa miresaka ary tsopoko. Mety kely sy tsotra ireo zavatra ireo. Nefa ny mpaminany eo amin'ny bokyny Mormona Yalma dia nampianatra hoe ankehitriny dia mety ho heverinareo fa izany dia fahadalana avy amiko. Nefa indro lazaiko aminareo fa amin'ny alalan'ny zava-madinika sy tsotra no anatanterahan'ny zavatra lehibe ary ny zava-madinika amin'ny toejavatra maro dia mampangahy ahy ny endry. Avo tsela kursay de nanaraka ny mpaminany velao niasa tamin'ny asina vaovao amin'ny fivoarana tena manokana ho an'ny zatovovavy teny fahamasinany toetra. Na dia toa zavatra kely sy bitika azy izany dia mijoro vavy olombelonao fa ny zavatra saina tao larana fahatelo momba ny asina dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fiainako. Takina amin'izany zavatra saina tao izany ny fianarana ny almatoko fahadimy ary avy eo manasanao hanao lisitra mba hahafahanao miomana hiditra ny tempolo sy andray ireo fitahiana rehetra nampanentina ny ray any an-danitra. Raha namaky sy nianatra ny almatoko fahadimy aho dia nampanetry tena ahy ireo zavatra maro izay tsy maintsy ataoko mba hahatonga ahy ho isan'ireo ondry ny mpiandrony tsara. Ireto no nosoratako tao anatin'ny lisitra nataoko voalohany. Tsy maintsy misafidy ny hoateraka'Andriamanitra araka ny fanahy aho ary manana ny endriny misorotra eny amin'ny tarehako. Tsy maintsy misafidy aho ny ampiasa ny finoko ny fanavotan'ilay nahary ahy. Tsy maintsy misafidy aho ny hivoaka hiala amin'ny olon-dratsy sy hisaraka aminy. Tsy maintsy misafidy ny anala ny avinavina aho sy anana fanetretena ampy ary ho tsisitsiny eo analohan'Andriamanitra. Tsy maintsy misafidy aho ny iova ny bebaka ary anaiky ny fanasan'ny tompo mba anatona azy sy andray amin'ny voan'ny azonaina. Ao amin'ny diariko dia nanolo tena aho anatanteraka ireto manaraka ireto. Izay raha jerena ankehitriny dia mitaratra ireo fanambon'ny tenako manokana ny sasany amin'izy ireo. Amaky ny soratra masina ary ampiatra izany bebe kokoa amin'ny fiainako. Hieritreritra ny tsaratrany tsy hiemotra, ampiseho fanajana ary tsy hanakorany hafa. Aneho fankasitrahana indrindra amin'ireo izay akaika indrindra. Ilamina kokoa mba hanasana ny fanahy ao amin'ny tokantranoko sy ny fiainako. Ibebaka, ampitombo ny fanetretena ary andinika ny toe-panahy ny foko. Raha dika ho ahy ireo teny alma, dia iova aho. Hifidy ny ampitombo ny fanoloran-tenako aho mba ho fianarana ho an'ny mpino. Noho izao nandray anjara tamin'izany atrikasa kely sy tsotra ao amin'ny fivoaran'ny tena manokana izany dia nitombo be mihitsy ny fijoroana vavolombeloko momba ny mpaminany sy ny fanoloran-tenako anaraka an'i Jesosy Kristy. Ny fahavitako izany tandrony izany dia nanomana ahy andray bebe kokoa ny fanahy rehefa nankany amin'ny fiangonana sy tempoly aho ny manaraka an'iny. Isaky ny mamerina mamaky ny teny nosoratako tao amin'ny diariko aho dia mahatsapa ny fanahy ary mahatsiaro izay tsapako tamin'izao nanao izany teo ambonin'ny latabatra tao an-dakoziako. Ny alma toko fahadimy ankehitriny dia iray amin'ireo toko tena tiako indrindra. Tena nahazo fitahiana maro aho rehefa nanateraka ny asa tao ao amin'ny fivoaran'ny tena manokana ho ahy. Tany alohatany dia nilaza aho fa nampiseho Andravava Andersonay ny bokyn'ny zatovovavy toho tanteliny. Izy dia vadiny loholona Neil E. Anderson ao amin'ny fiadidian'ny fitopolo lay renim-pianakaviana ary renibe. Tiako ilay hoe dia nifindra monina imbetsaka aza izy dia fantany foana ny toerana tokony hahitany ny boky keliny sy ny samboadin'ny mpakasitrahany. Nijoro teo anilan'ny vady ny rahavavy Anderson ary nampianatra ny filazantsara manerana ny tany manontolo. Niseho modely ho an'ny mahavehivavy sy ny fahatsarany toetra izy amin'ny mahampikambany fiangonana mahatoky azy. Tamin'ny izy raika ambin'ny folo taona dia tsy andry ny rahavavy Anderson niditra ao amin'ny fandarana asan'ny zatovovavy. Rehefa tonga ihany ny tsingeritaona ny nahaterahany dia nahazo ny bokyn'ny zatovovavy toy ny tantely izy manazava ny rahavavy Anderson. Eo amin'ny fiatombohan'izany boky izany dia ahitana hoe mametra tanjona ambony amin'ny mahatony tantely anao ary mandritra ny androm-piainanao manontolo. Azoko lazaina fa ho toe-javatra lehibe hoatrehoko izany. Nentiko nody ny boky ary novakiako avy hatrany ary nanomboka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ary hitako fa ilaiko tratrana mandritra ny roa taona ho avy. Hitako fa nisy tanjona valopolo azoko nosafidianana noho ny fiantenantenako dia nanapa-kevitra fa raha miasa mafy dia afaka ny mahavita ireo tanjona rehetra ao amin'ny boky afatry ny iray ihany dia ny mandeha mankany amin'ny tempoly ho atao batisa ho an'ny maty. Tsy afaka manao Patisa wan matiau, satria ți mis timpul tau florid. Nana pa kivcha ni hilazam ni raik, mumba isan savatisaniau, huintu entarataswe, sumar niau chan raik, nandija niftona fui, ci nanana antun tukunen denana ni taizai. Tenten tampitiavana tamkizwe. Rikati, ratua ka fitanol taolure tanzana afom ni bukuntung tantil, tia went nai anem tempulun Salt Lake City enau, ba afano ma fitan tanzano farani. Nana tantera ka ireo tanz kutawam ni bukuntung tantil kwao, nandichan rua ton, arna atrat tanzana siviam ni fitpulu. Ni rai kusa dia niasa nandicha ireo tona rua ireo, ba nanguna na fulandena nanem tempuli. Nutazun ni raiko, ni fampanantenana na toni ai. Ni mandeha fiaramanidina tamin'izany fotoana izany dia tena lafo ho an'ny fianakaviako ka dia nandeha fiara 8 kilometatra teo nakany Salt Lake nandrosony verina izahay. Afaliana ny ara nitra ny tempolon'ny Salt Lake ary nataon'ny raiky batisa hisoloana tena aho. Tena feno fankasitrahana mandrakizay aho tamin'ny fahavononan'ny ray sy ny renyko anao ny tempoly io anisan'ny zavatra tena manandanja teo amin'ny fiainako. Tena takatr'izy ireo tamin'ny mpahendrena fa ny fanatanterako ny tanjon'ny zatovovavy dia ampatanjaka ny finoako izany. Ny finoana sy ny fahavozan'ny tenan'ireo ray aman-dreniko dia nisy fiatraikany lehibe tamiko sy ireo taranako tatiaoriana. Feno fondravavy Anderson zatovovavy dia niezaka nanao zavatra kely sy tsotra izy izay nanampy azy ho vehivavy mendrika sy alainy tahaka fianarana ho an'ny mino. Ary dia tonga tahaka izany izy. Ianareo tsirairay avy dia manana izany fahafahana izany ihany koa. Ny zavatra kely sy tsotra izay safidinao atao anio dia anjary fitahiana lehibe sy feno voninahitra ho anao rampitso. Ny fomba fiainana isan'andro mba ho fianarana ho an'ny mino dia nampianao sambatra sy ahatoky tena bebe kokoa, ampatanjaka ny fijoroana vavolombelona izany sy hanampianao hitandrana ny fanakem-pihavananao amin'ny batisa ary hanomana anao andray ny fitahian'ny tempoly mba hahafahanao ratsy izay hiverina any amin'ny rainao any an-danitra. Engane ianareo tsirairay avy ho fianarana ho an'ny mino. Engane isika hiaina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ary anao ny zavatra rehetra izay angatahana amintsika. Ary aingana isika anao izany amin'ny finoana ka tsy hianahana. Izany no vavaka ataoko amin'ny fofeno fanetsetena ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.